Dragi prieteni, vom face astăzi un ultim popas în cadrul cărții profetului Mica. Știu că am vrea să fie mai lungă șederea noastră lângă acest profet deosebit, în aceeași măsură sensibil, dar și intransigent când este vorba de transmiterea mesajului lui Dumnezeu pentru un popor păcătos. Dar această atitudine a lui Mica, dragi ascultători, vine din cunoașterea pe care Mica o are despre Dumnezeu. Vă aduceți aminte cu siguranță de versetul cu care încheiam întâlnirea noastră de data trecută, versetul pe care vă îndemnam să-l rețineți. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Iată cum îl știa Mica pe Dumnezeu. De aici venea încrederea lui în Dumnezeu, în îndurarea lui. Știa că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Am văzut acest lucru și în alte mesaje pe care le-a transmis, dar știa că este și îndurător și plin de bunătate. Chiar dacă vestise judecata divină, el aduce acum un mesaj al nădejdii, al speranței. Este ceea ce citim și în ultimele două versete ale cărții. Este vorba despre versetele 19 și 20. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. Vei da cu credincioșie lui Iacov și vei ține cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară. Dragii mei, noi știm foarte bine că păcatul lui Israel a scos temporar poporul din țară, dar Dumnezeu se va ține de promisiune în ciuda păcatului lor. Păcatul lor nu anulează promisiunile lui Dumnezeu și nici legământul lui Dumnezeu cu acest popor, așa cum nici copilul lui Dumnezeu nu-și pierde mântuirea dacă păcătuiește neintenționat. Păcatul copilului lui Dumnezeu atrage nuiaua disciplinei divine dacă nu-l mărturisește și nu se lasă de el. Dacă însă vine la Dumnezeu și își mărturisește păcatul, Dumnezeu, prin harul său, îl va ierta. Fiul risipitor, despre care am vorbit în repetate rânduri, n-a fost pedepsit când s-a întors acasă. El și-a primit pedeapsa în țara aceea îndepărtată. Puteți fi siguri de un lucru, dragii mei. Copilul lui Dumnezeu nu scapă nepedepsit dacă păcătuiește. Tocmai aceasta este o evidență a faptului că este copil al lui Dumnezeu. Lucrul acesta este subliniat clar în Scriptură. Să revenim totuși la afirmația extraordinară din versetul 18. Vă promiteam că o să o analizăm în detaliu. Care Dumnezeu este ca tine? Întreabă profetul. Vreau să spun acum un lucru care poate vă va șoca. Există ceva ce Dumnezeu n-a văzut niciodată, ceva însă ce voi vedeți în fiecare zi. Poate că nu ați știut că puteți vedea ceva ce Dumnezeu nu vede, dar acesta este adevărul. Vă gândiți probabil că sunt impertinent sau irreverențios, poate credeți că este nepotrivit ce spun sau că vreau să fac o glumă. Vă asigur că vorbesc cât se poate de serios și n-am nicio intenție să fiu lipsit de reverență față de Dumnezeu. Aveți puțină răbdare pentru că vă voi explica despre ce este vorba. Întrebarea este serioasă, iar răspunsul este biblic. Profetul întreabă, care Dumnezeu este ca tine? Este nevoie de un răspuns bine cumpănit pentru această întrebare. Însăși natura întrebării sugerează răspunsul. De fapt, nu este prima ocazie în care apare această întrebare în Scriptură. În cântarea poporului lui Israel, după trecerea Mării Roșii, întrebarea apare altfel. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine măreț în sfințenie, bogat în fapte de laudă și înfăptuind minuni? Este versetul 11 din capitolul 15 al cărții Exod. Să ne aducem aminte contextul în care este făcută această afirmație. Poporul acesta tocmai ieșise din Egipt, o țară plină de idoli. Cele 10 urgii abătute asupra Egiptului înainte de ieșirea poporului lui Dumnezeu din acea țară a demonstrat că zeii și idolii lor nu se puteau compara cu Dumnezeul lui Israel. La sfârșitul celor 40 de ani de rătăcire prin pustie, Moise spunea, nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel. El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor și peste nori în măreția lui. Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui cele veșnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmași dinaintea ta și a zis, nimicește-l. V-am citit versetele 26 și 27 din cartea Deuteronom, capitolul 33. Solomon, la rândul lui, spunea, Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine nici sus în ceruri, nici jos pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea față de robii tăi care umblă înaintea ta din toată inima lor. Psalmistul exclamă și el, în Psalmul 113, cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, care și-a așezat locuința pe înălțime și coboară să privească peste ceruri și peste pământ? Așadar, această întrebare apare în Exod, Deuteronom, Împărați, este pasajul din care am reprodus cuvintele lui Solomon, apoi în Psalmi și în alte versete pe care nu le-am citat încă. Să vedem, dar, care este răspunsul. Ce anume n-a văzut Dumnezeu? Dumnezeu nu și-a văzut niciodată egalul, dragii mei, pentru că nu există un egal al lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate compara cu El. Spre deosebire de El, noi ne vedem egali zi de zi. Dumnezeu este imposibil de egalat și unic în multe feluri. Pasajul din Mica sugerează numai un singur lucru care îl face pe Dumnezeu să fie unic și inegalabil. Dar Scriptura mai vorbește și despre alte moduri care ne arată că nu este un alt Dumnezeu ca Dumnezeul Bibliei. În primul rând, Dumnezeul Bibliei este Creatorul, unicul, singurul. Spre deosebire de Dumnezeul Bibliei, care este Creatorul tuturor lucrurilor, idolii păgânilor sunt creaturi. Apostolul Pavel scrie, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Zicând că sunt înțelepți, au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nepieritor într-o icoană care seamănă cu omul supus putrezirii, păsări, animale cu patru picioare și reptile. Acestea sunt cuvintele lui Pavel adresate romanilor în primul capitol al epistolei către romani. Oamenii s-au închinat creaturii și nu creatorului. Profetul Isaia scria următoarele lucruri despre păgânii care își fac idoli sculptați din lemnul copacilor. O parte o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregătește o friptură și se satură, se încălzește și zice, ha-ha, m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne însă, face un Dumnezeu, idolul lui sculptat. Îngenunchează înaintea lui, îi se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă căci tu ești Dumnezeul meu. Versetele 16 și 17, capitolul 44 din cartea Isaia. Puțin mai încolo, în versetul 21, Isaia continuă cu un avertisment. Ține minte, Iacove, și tu, Israele, căci tu ești slujitorul meu. Eu te-am făcut. Tu ești slujitorul meu, Israele. Nu te voi uita. Dumnezeu este Creatorul. Poate că unii vor spune, dar noi nu avem idoli astăzi. Cartea lui Mica, dragi ascultători, s-a referit la o formă de idolatrie de care Israel era vinovat și cred că ne facem și noi vinovați. Este vorba de lăcomie. Lăcomia, dragi ascultători, este o formă de idolatrie. Materialismul căruia vă predați totul este Dumnezeul sau idolul vostru. Ceea ce vă ocupă timpul, vă irosește banii, devine un idol. Poate fi vorba de plăcere, de sex, de bani, orice lucru care vă stăpânește, care vă absoarbe atenția, energia, visurile, gândurile, sentimentele. Lucrul acela devine idolul vostru. Nu contează cărei biserici spui că aparții. Orice lucru care te domină este idolul tău. Cu o ironie mușcătoare, Dumnezeu pune această întrebare prin profetul Isaia. Cu cine mă veți pune voi alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți compara și mă veți potrivi? El este Creatorul. Nu puteți să faceți o fotografie cu chipul său. Ei varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în balanță. Tocmesc un argintar să fac un Dumnezeu din ele. Se pleacă și îngenunchează înaintea lui. Îl poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui. Acolo rămâne și nu se mișcă din locul lui. Versetele 6 și 7, capitolul 46 din cartea Isaia. Întrebarea este, religia voastră vă poartă pe voi sau voi o purtați pe ea? Mulți spun, lucrarea de slujire a lui Dumnezeu este grea, costisitoare și obositoare. Dacă simțiți așa, mai bine renunțați la ce faceți. Fie că este vorba de cântat în cor, de misionarism, de milă profesionistă, indiferent ce faceți la voi în biserică, dacă acesta este sentimentul cu care faceți ceea ce faceți, mai bine renunțați. Dacă este o povară pentru voi, să știți că Dumnezeu nu vrea să faceți lucrul acela. El nu vrea să-L purtați voi pe El peste tot pe unde vă duceți. Nu vrea să faceți voi acel lucru. Dimpotrivă, El vrea să vă poarte pe voi, pe toți copiii Săi. Dumnezeu m-a purtat și pe mine mereu și cred că am fost o povară grea pentru El de multe ori. Așadar, dragi prieteni, Dumnezeu este unic. El este Creatorul și El ne poartă zi de zi. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul, ne spune Scriptura. Înainte de a se fi născut munții și înainte de a fi fost formate pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu, declară autorul Psalmului 90. Apoi, Dumnezeul Bibliei este sfânt și drept. Din nou, aspecte care îl fac de neegalat. Acest lucru este foarte important în această carte a lui Mica, la fel ca și în cazul celorlalte cărți ale Bibliei. Dumnezeu este sfânt și drept. Dumnezeii păgânilor sunt mici, demn de dispreț, urâți, răi. Gândiți-vă la statuetele idolilor păgâni pe care le-ați văzut. Zeii grecilor de pe vârful muntelui Olimp reprezentau pur și simplu omul, chipul lui, atitudinea lui. De multe ori totul era amplificat la o scară mult mai mare. Acești zei erau ca o prelungire a omenirii. Se purtau ca niște oameni obișnuiți cu greșeli, păcate, erau invidioși, răzbunători. Zeii păgânilor nu sunt frumoși. Ce diferență față de Dumnezeul cel viu și adevărat! Ați observat de câte ori se vorbește în Scriptură despre frumusețea sfințeniei? Dragi prieteni, Dumnezeul nostru este frumos. Amintiți-vă ce spune El poporului Său. Ți-ai închipuit că Eu sunt ca tine? Dumnezeu spune, gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre. Dumnezeu este sfânt și El spune că urăște păcatul. El este mânios din cauza păcatului. Mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie împotriva păcatului. Acesta este motivul pentru care trebuie să vină judecata. Nu este scăpare. Judecata lui Dumnezeu nu poate fi împiedicată. Gândiți-vă la ce se întâmplă în lume astăzi. Nu mi-am imaginat că voi ajunge să trăiesc astfel de evenimente. Toate acestea ne arată că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și își descoperă mânia împotriva păcatului. El va judeca păcatul, dragi ascultători. Știu că va veni ziua judecății pentru oamenii păcătoși care refuză să accepte că Domnul Iisus Hristos este Cel care poate să-i mântuie. Acest lucru se va întâmpla la un moment dat în viitor. Dumnezeu lucrează însă și astăzi, chiar dacă mulți își spun că mânia lui Dumnezeu nu se arată acum în viața lor. O națiune fără temere de Dumnezeu, o națiune care îl respinge pe Dumnezeu, trebuie să suporte consecințele. De asemenea, trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi, la nivel individual, este un păcătos care trebuie să vină la Dumnezeu. Aceasta înseamnă să umbli smerit înaintea lui Dumnezeu, așa cum ne îndemnase Mica. Înseamnă că nu veniți la El lăudându-vă cu ce ați făcut. Dimpotrivă, veniți mărturisind, Doamne, sunt un păcătos și am nevoie de mântuire. Trebuie să acceptați mântuirea Lui, recunoscând că nu puteți merge în cer pentru ca să fii voi drepți, neprihăniți sau ca ați avea virtuți care să vă ajute să ajungeți acolo. Anselm, unul din marii gânditori ai secolului al XI-lea, a spus, mai degrabă m-aș duce în iad fără păcat decât în cer cu păcat. O afirmație grea? Ar trebui să vă zdruncine o astfel de afirmație. În această vreme, cu o teologie diluată, avem nevoie de astfel de afirmații care să ne trezească. Dar să mai menționăm un lucru care îl face pe Dumnezeul nostru de neegalat. Dumnezeul Bibliei iartă nelegiuirea și își găsește plăcerea în îndurarea arătată oamenilor. Mica întreabă, care Dumnezeu este ca tine, care ierzi nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, căci îi place îndurarea. Aici intervine marea diferență între Dumnezeul nostru și orice alt Dumnezeu al oamenilor. El n-are egal în această privință. Nu este niciunul care să se apropie măcar de acest standard. Cine este ca tine, măreț în sfințenie, bogat în fapte de laudă și înfăptuind minuni? Întreabă Moise în Exod, capitolul 15. Care sunt câteva din minunile pe care le face Dumnezeu? Ascultați ce spune Scriptura tot în cartea Exod, capitolul 33, versetele 18 și 19. Moise a spus, arată-mi, te rog, slava ta. Și el i-a spus, voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spunea, Moise, voi face acest lucru pentru tine nu pentru că tu ești Moise și ești conducătorul poporului meu, ci pentru că eu sunt bun și arăt îndurare și cu aceeași bunătate și îndurare mă voi purta față de oricine. Dragii mei, din nou lansez invitația. Tot ce trebuie să faceți este să veniți înaintea lui Dumnezeu, să-i cereți să vă arate îndurare. El este bun și vă va răspunde. Tot în Exod, de data aceasta în capitolul 34, începând cu versetul 5, citim. Și Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul, Domnul Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și adevăr. El care își ține îndurarea până în mii de generații, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii fiilor până la a treia și a patra generație. Dragi prieteni, Dumnezeu nu-l consideră pe cel vinovat nevinovat. Nici măcar toți îngerii din cer n-ar putea schimba acest lucru. Dar Dumnezeu poate să-l ierte pe cel păcătos și să-i anuleze toate greșelile, pentru că sfințenia sa a fost satisfăcută prin moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos pe cruce. Iertarea lui Dumnezeu este prezentată în Scripturi prin mai multe figuri de stil. Aș vrea să menționez doar câteva dintre ele. Iertarea lui Dumnezeu este ca o datorie care a fost plătită. În cartea Isaia, în capitolul 43, versetul 25, citim, Eu, același, îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Apostolul Petru spunea în predica din Cartea Faptele Apostolilor, pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Pavel spune în Epistola către Romani, capitolul 6, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul harului lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Și în Adam toți mor, spune Pavel mai târziu în prima epistolă către Corinteni. Iertarea lui Dumnezeu este înfățișată în Scriptură ca vindecare de o boală, de asemenea. Ieremia scrie, întoarceți-vă, fii răzvrătiți, și vă voi vindeca necredincioșiile. Iar în Isaia, capitolul 61, versetul 1, citim, Duhul Stăpânului, Domnul, este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor blânzi. El m-a trimis să pansez pe cei cu inima zdrobită. În sfârșit, iertarea lui Dumnezeu este înfățișată ca o curățire. Scriptura spune că Dumnezeu ne-a mântuit pentru îndurarea sa, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Pasaj din Epistola către Tit, capitolul 3. În prima epistola lui Ioan, în capitolul 1, versetul 7, avem asigurarea că sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Cum iartă Dumnezeu? Dumnezeu iartă într-un mod cu totul diferit de cel în care iartă oamenii. Dacă suntem într-o mare aglomerație și ne calcă cineva pe picior, când persoana respectivă se întoarce să ne ceară iertare, noi spunem, nu face nimic, sau, mă rog, ceva asemănător. Adevărul însă este că, de multe ori, am vrea să-l punem pe respectivul să ne facă din nou pantofii pentru că ne-a murdărit, să suporte și el o durere asemănătoare. Ideea este că noi spunem cu mare ușurință te iert, fără ca iertarea să fie una reală, cel puțin în inima noastră. Dumnezeu însă nu iartă până nu este plătită datoria pe care o avem la El. Domnul Iisus Hristos a plătit această datorie. El ne-a răscumpărat. Noi suntem robi ai păcatului și avem nevoie de această răscumpărare. Am adus o ofensă sfințeniei lui Dumnezeu și suntem datori. Avem o boală și Dumnezeu nu vrea să primească în cer această boală a păcatului. Dar Domnul Hristos a plătit datoria noastră și El este Cel care ne iartă. El ne curăță de păcat și ne face vrednici de a fi primiți de Dumnezeu și de a ajunge în cer într-o bună zi. Care Dumnezeu este ca tine, care ierzi nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea, spune Mica. Nu-i așa că avem un Dumnezeu minunat? El va restaura Israelul în țara sa, dar nu pentru că ei sunt minunați, ci pentru că El este minunat. Eu voi merge în cer, dar nu pentru că eu sunt un om minunat, sfânt și drept, ci pentru că Domnul Iisus a murit pentru mine, a plătit datoria păcatelor mele și eu am crezut în El. Nu există niciun alt Dumnezeu ca Dumnezeul meu. Aș vrea ca și tu, dragul meu ascultător, să fii convins de lucrul acesta. Ne luăm rămas bun de la Mica și mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care a folosit cuvântul său pentru poporul evreu atunci și pentru noi acum. În popasul nostru viitor vom reveni la un scriitor din cadrul Noului Testament și la o epistolă care ne va mângâia sufletele. Fiți binecuvântați!